sagalee Ameerikaati. Sagaleen Ameerikaa sanbataaf dilbata galgala keessaa sa'a lamaaf walakkaa jalqabee hanga sa'a sadiitti meetirbaandii 22-25-31 irratti Waashingtan DC irraa sagantaa afaan Oromoon saatalaayitii irratti tamsaasu kanarraa amma jalqaba. Akkam ooltan hordoftoota keenya.
Sagantaa keenya dilbataarraa oduu addunyaatiin jalqaba. Akkam ooltan hordoftoota keenyaa oduu dilbata har'aa waliin an Tuujubee Horaati. Qondaaltonni fayyaa Faalestiin haleellaa Israa'el kaaba Gaazaa irratti raawwate yoo xiqqaate namoota 22 ajjeesuu himan. Aangaa'onni Faalestiin dilbata har'aa akka jedhanitti haleellaan biyyattii gama kaabaa akkaan miidhameef moggaatti qoodamee jiru 70 kan qabate yoo ta'u gareewwan gargaarsaa balaa namoomaa hamaa ta'uusaa ibsaniiru. Tajaajilli hatattamaa kan ministeera fayyaa Gaazaa akka jirutti dubartoonni 11 daa'imman lama sanbata galgala magaalaa kaaba Beet Laayi keessatti haleellaa raawwatameen du'an keessaa tokko ta'uu ibsan. Yaanni waraana Israa'el irraa battala kennameen jiru. Israa'el hidhattoonni Hamaas achitti deebi'anii walitti qabamuu isaanii erga dubbattee booda 70 darbaniif haleellaa qilleensaaf lafoo guddaa kaaba Gaazaa keessatti geggeessaa turte. Waraana waggaa tokkoof tureen buqqa'insa yeroo dhiyootti mudateen namoonni 100 lakkaa'aman ajjeefamanii lammiileen Faalestiin 10,000 lakkaa'aman gara magaalaa Gaazaatti baqataniiru. Haleellaa Israa'el Iraan irratti raawwattee buufata waraanaa dhoksaa magaalaa guddoo Iraan irraa kibba bahaatti argamu kan ogeeyyiin yeroo darbe sagantaa meeshaa niikulaaraa Teheraan yeroo tokko qabdu waliin wal qabsiisaniif buufata biraa sagantaa misaayila baalistikaa ishee waliin hidhata qabu irratti miidhaa geessisee jira. Kunis akka suraawwan saatalaayitii dilbata Associated Press xiinxalatte ta'uun gabaasameera. Gamoowwan miidhaman tokko tokko buufata waraanaa Iraan kan paarchiin keessaa yoo ta'u ejensiin enerjii atoomika addunyaa Iraan kanaan dura yaalii dhuka'aa sadarkaa olaanaa kan meeshaa niikulaaraa kakaasuu danda'u geggeessiteetti jedhee shakka. Miidhaa kabiroon naannootti kan argamu mooraa waraanaa Koojir irra ga'uu mala. Kunis kaxiinxaltoonni holqa lafa jaraa kan oomisha misaayilaa dhoksaa jedhanii amananiidha. Waraanni Iraan garuu Koojiris ta'e Paardinir miidhaa ga'e jedhame haalee jira. Pireezidantiin Raashaa Vilaadimiir Puutin hoogganaa Chaayinaa Xi Jinping dabalatee hoggantoonni BRICS sirna kaffaltii kabiroo doolaara Ameerikaa irratti hin hirkanne waliin ta'uudhaan akka jalqaban waadaa galan ifatti ibsaniiru. Xiinxaltoonni walaba ta'an garuu yeroo dhiyootti yaadicha hojiirra oolchuu akka danda'amu gaaffii keessa galchu. Walga'iin BRICS dhiyeenya kana xumurame Biraaziil, Raashaa, Hindii, Chaayinaa fi Afrikaa kibbaa sirna ergaa addunyaa amansiisaaf baankileen waa'ee kaffaltiif daldala sadarkaa addunyaa odeeffannoo waliif erguuf itti fayyadaman kabiyyoota hunda keessatti maallaqa dabarsuuf salphaa taasisuun ala filannoo kabiroo hundeessuuf malaawwan dandeessisu irratti mari'ataniiru. Raashaan bara 2022 waraanni Yukireen erga jalqabee booda sirna kaffaltii addunyaa Swift jedhamu kana keessaa kabaafamte yoo ta'u keessumaa filannoo biraa argachuuf fedhii guddaa qabdi turte. Itti fayyadama maallaqa biyyoolessaa babal'isuu akka danda'amu ilaalaa jirra. Meeshaalee kana amansiisaa taasisan hundeessuu barbaannaa jedhan Puutin. BRICS tumsa baankota giddugaleessa biyyoota miseensa garee kanaa waliin hidhata qabaniin qophii kaffaltii ni hojjetaa jedhan. Xiinxaltoonni immoo kun akka dubbatame salphaan ta'uu jedhu. Garuu ogeeyyiin tokko tokko kan akka Grigoorii Zeerzaan itti aanaa ministeera maallaqaa duraanii kan Yuunaayitid Isteets balaa tattaaffiin BRICS taasisu tuffatamuu akka hin qabne akeekkachiisaniiru. Kunis miseensonni isaa tokko tokko Yuunaayitid Isteetsiif kanneen michummaan qaban xiqqaa ta'e kaayyoo isaanii galmaan ga'uuf kutannoo qaban waan mul'isaniif jedhan. Pireezidantiin Raashaa Vilaadimiir Puutin Ameerikaaf michoonni ishee Neetoo Yukireen meeshaa fageenya dheeraa warra dhihaa fayyadamuun Raashaa akka rukuttu yoo ayyaman Mooskoon deebii adda addaa akka fayyadamtu himaniiruu jechuudhaan barruun dilbata har'aa maxxanfame beeksiseera. Ministeerri ittisaa Raashaa haleellaa fageenya dheeraa naannoo Raashaa irratti raawwatamuu danda'uuf akkamitti deebii akka kennutti yaadaa jira. Deebii barbaachisu ni kennaa jechuudhaan Puutin oduu gabaasaa televizyoona mootummaa Paavel Zaarbuuniif ibsa viidiyoo isaan ergan miidiyaa hawaasaa telegiraamaa kan Zaarbuun irratti maxxanfameen dubbataniiru. Gama biraatiin immoo ittisa qilleensaa Raashaa halkan tokkotti diroonota Yukireen 51 barbadeessu yookaan maqsu ministeerri ittisaa Raashaa dilbata har'aa ganama ibsee jira. Dirooniiwwan kana keessaa 18 naannoo Tambov Mooskoo irraa gara kibba bahaatti kiiloomeetira 450 fagaatu irratti kan maqsame ta'uu ministeerichi ergaa telegiraamaa maxxanseen ibseera. Kanneen biroon 16 naannoo daangaa Beelgorod irratti kanneen hafan immoo naannoo Voronezh Oryooliif Kursk kibbaraasharratti barbadaahaniiru jedheera oduun galgala kanaaf qabnu kanuma. Hordoftoota keenya qophii keenya kan dilbata har'aa keessatti hoggaa Chaayinaa kan Hindii kan Biraaziil kan Afrikaa kibbaa kan Iraan kan Masrii kan Itoophiyaaf tokkummaa Emireetota Arabaa dabalate hoggaloonni addunyaa 36 ta'an biyya Raashaa magaalaa Kaazaan keessatti walga'ii gamta BRICS jedhamutti hirmaataa jiru. Kana ilaalchisuudhaan ogeessa dinagdee Dr. Gaarii Dhuguma dhaabbata International Development Consultancy jedhamu kan Finfinnee jirurra namoon dubbisee jira. Qophii kanarra deebi'uun isin dhageessifna.
Dr. Gaarii, gidduu kana Raashaa keessatti biyyoonni 36 ta'anii walga'ii BRICS'iif walitti dhufanii jiru. Magaalaa Kaazaan keessatti walga'iin kun geggeeffamaa jira. Kuni ammam sirna dinagdee keessuma sirna maallaqaa yookaan faayinansii biyyoota lixaa keessumaa Yuunaayitid Isteetsiin geggeessamaa jiru dura dhaabbata ammam sanaa fi didhaa ta'uu danda'a yookaan immoo dura dhaabbannaa ta'uu danda'a jettanii yaaddu?
BRICS gaafa jennu BRICS kun waggaa 15 dura biyyoota 4 kan dhaabbateedha. Biraaziil, Raashaa, Indiyaa fi Chaayinaadha. Garuu waggaa tokko booda bara 2010 akka lakkoofsa warra Awurooppaatti South Africa dabalatee BRICS kan jedhamedha jechuudha. Waggoota 15 ol lakkoofsiseera BRICS erga dhaabbate. Kaayyoon dhaabbata isaanii wantoota baay'ee murteessoo irratti kan isaanii calqaban jechuudha yerooma sana. Inni tokko dinagdeedha. Walitti dhufeenya dinagdeeti. Guddina dinagdee isaanii walitti fidatanii biyyoota dhiyaa western countries warra jennu irratti dhiibbaa geggeessuu kaayyeffatanii ka'anii. Inni lammaffataa bulchiinsa faayinaansii addunyaa kana dhiibbaa gochuudha. Reforming global financial institutions kana jechuun warra akka World Bank, IMF, International Monetary Fund warra jedhaman addunyaa irratti dhiibbaa guddaa kan geggeessaa jiran isaaniidha. Isaan kana kan bakka bu'uu fi dhiibbaa isaan irra ga'u kana ofirraati ittisuuf kan kaayyeffateedha jechuudha. Egaa kaayyooti gara biraan fedhii sana walqabatee dhaabbatanii jiru keessumaa doolaara mootummaa Ameerikaa fi gargaartota ishee akkasuma immoo kabiraa poverty reduction sustainable development kan jedhu. Egaa akkuma tikaafte innammaa kun xiqqoo adda kan godhu yerootti Raashaan adda addeetti biyyoota jiin dhaabbatan jedhan keessatti biyyoota amma kana baay'atan walitti dhufanii iddoo sanatti mul'achuun isaanii haga ta'e gaaffii namoota baay'eetti ta'ee jira jechuudha. Egaa dhiibbaan fiduu danda'u maaliidha? Gama dinagdeenis walumaa gala sochii biyya addunyaa kana jijjiiruu irratti jennee gaafa ilaallu biyyooti kun biyya akka addunyaatti baay'inaanis ta'e dinagdeedhaan bakka guddaa jiranidha. BRICS kun baay'ina uummata addunyaa kanarraati 45% kan qabatanidha. Dinagdee yookaan immoo global economy keessatti GDP isaan jenereet godhan yoo akka ragaa mul'isutti 30% ol jedhamee tilmaama. Warrumta manneen bertaa'ii jechuudha. Amma garuu fedhiin baay'eenis dabalataan dhufaa jira. Kun dhiibbaan fiduu danda'u baay'ee guddaadha. Jarri kun ol ta'anii wanna kana hojiirra kan oolchan fiixan boonsi isaa yoo kan milkaa'u ta'ee dhiibbaa sana dandamachuu kan dandeessisu uumuu danda'u jechuudha. Egaa kun yeroo gabaabaa keessatti milkaa'a gaafa ilaallu wanti tokko tokko wanti ilaallu jiraachuu danda'a. Haa ta'uuti garuu jarri kun walitti dhufuun isaanii biyyooti amma kana baay'atanis intarestii uummatanii walitti dhufuun isaanii akka salphaatti kan ilaalamu miti jechuudha.
Dr. Gaarii, gama biraatiin biyyoota gama lixaatiin kan to'atamee geggeessamaa ture sirni maallaqaa liqaa dabalatee idda kan gad fageeffatedha. Dhaabbatoota maallaqaa akka IMF, World Bank fa'inii kan geggeeffamaa ture jechuudha. Yeroo dheeraa hidhata qabu biyyoota addunyaa baay'ee wajjin didhaa BRICS kanaaf yookaan immoo dura dhaabbannaa BRICS kanaaf takkaatti waan kufan fakkaata.
Keessuma IMF, World Bank sistemni hojjetamaa ture yeroo dheeraadhaaf kan irratti hojjetamee fi sistemni sun immoo biyyoota hedduu irratti hidda gadi fageeffatee kan jiru yoo ta'u maallaqni isa bakka bu'a yookaan sistemni isa bakka bu'a jedhamee dhaabbate kuni ammatti dhufee battalumatti bakka qabata jechuun rakkisuu danda'a ta'a. Maaliif akka isaan galmaan hin geenyeef keessoon isaanii rakkina hedduu kan qabu. Fakkeenyaa fi biyyoota kana fudhannee ilaallee biyyooti achi keessatti hirmaatanii jiran intereestii garaagaraa qabu. Fakkeenyaaf Raashiyaa fi Iraanii yoo fudhanne intereestiin isaanii adda. Akkasuma immoo Chaayinaa fi Indiyaa yoo fudhanne intereestiin isaanii adda. Biyyoota garaagaraa irratti bakka itti kompiit ol godhan qabu jechuudha addunyaa irratti. Jarri kun intereestii sana galmaan ga'uudhaaf sistema IMF fi World Bank itti adeeme kana cabsanii alternatiivii fiduudhaaf yeroo gabaabaa gidduutti ammam qophiidha kan jennu bakka itti sodaan jiraatutu jira jechuudha. Raashiyaan walitti dhufeenya ishee Ameerikaa wajjin qabdu beekamaadha. Sunillee immoo tarii biyyoota keessa jiran sanaan ammam fudhatanii ol qabatanii kallattii tokko hin deemu kan jedhu gama dinagdee duwwaan utuu hin taane gama bulchiisaa fi siyaasaanis yoo ilaalame haga ta'e wanna chaalenjii of keessaa qabu fakkaata jechuudha.
Mee biyyoota dureeyyii hin ta'in biyyoota baay'eetu hirmaataa jira. Kan Afrikaa keessaa ilaaluu dandeenya. Kan akka Itoophiyaa, kan akka Masri fi kanneen fakkaatan itti hirmaataa jiru. Biyyoonni kun immoo gama biraatiin biyyoota gama dhihaa wajjin Yuunaayitid Isteetsiin dabalatee jechuudha. Hidhata guddaa qabu karaa dinagdees haa ta'u karaa adda addaa. Pirojektii guguddaa baay'eetu jira. Kana gidduutti garuu amma akka qaama sanaatti walgahii Raashiyaa kanarratti argamaniiru. Kanarratti argamuun isaanii dhiibbaatti fiduu danda'u qaba biyyoota kanaaf.
Biyyooti Afrikaa kan akka Itoophiyaa, Masri yookaan miseensa ta'anii jiru, membarii ta'anii jiru. Sana malee immoo biyyooti nuti baay'ee fagaatanii jiran akka miseensa neetoo kan ta'an kan akka Tarkii illee miseensa ta'anii jiru. Intereestii garaagaraa qaba biyyi garaagaraa jechuudha. Haa ta'uuti garuu jarri kun fedhii ofii isaanii qabataniiti. Haalli isaan kanarratti hirmaatan dinagdee isaanii miidhuu danda'a jettee kan kaastee fi haala amma jirutti hirmaachuun isaanii bu'a qabeessa ta'a. Jarri kun promoot gochaa jiru fedhii garaagaraatu jira. Gabaa addunyaa keessatti hirmaachuu barbaadu. Jara kana keessatti hirmaachuun isaanii waan ammatti miidhaa qabaatu jedhee yaadachuudha. Maaliif jijjiirama amma dhufu kun meebii giraajuwaalii ta'uu danda'a. Hagasitti garuu biyyooti dinagdeen isaanii baay'ee hin deemne guddachaa jiran kun kanarraa fayyadamuu danda'u jedheen hubadha jechuudha.
Dooktar Gaarii Dhugumaa ibsanaa kennitan kanaaf guddaan sin galatoomsadha.
Galatoomaa isinis ulfaadha.
Kun qophii muuziqaati. Qophii muuziqaa kun sanbataa fi dilbataa sagalee Ameerikaan sagantaa afaan Oromoo irraa kan isin darbudha. Qophii kanaaf kan isin dhiyeessu an Tufaan Boronaati. Qophii kana keessatti sirboowwan artistoota Oromootii fi kanneen birootiinis sirbaman isinii dhiyeessin. Seenaa isaaniis darbinee isinitti himna. Qophii keenyaa irraa sirba Abbuu Zallaqee Eellamaa jedhuun jalqabna. Gojiif Booranni obbolaadha.
Oh,
kan hordofaa jirtan qophii muuziqaa sagalee ameerikaa sagantaa afaan oromoodha isiniif dhiyaatu.
Waatu jira waatu jedhe yoo isaan geetawuun daangaan immoo lixxee maal goonaa jedhe shillimi. qophaa jirtan sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromoo irraa kan isin darbu qophii dhandhamanna muuziqaati. Ceni sirba ummata sidama daggeffanna kayo kimbul jira Johannes Bakale topichaw da keenyaa qophiin dhandhamanna muuziqaa har'aaf jennee qopheessinee kan uumaan raawwata torban muuziqaalee biraatiin amma walitti deebinutti bakka jirtanitti fayyaadaa nagaatti bula aan dhokkaan moroodha.
Kennaa dabaree kooti naafisoo gamaa kooti dubartiin hin geerartu buqqaa garaa ishee keessa geerarsaan hin baafattu gumigaa yoo dhoweere siqqee labsii baasere yoon geerare maal qaba keessa koo taarii qaba qomoo koo rakkoo qaba utuu waan hundaa qabu deegee harka namaa laala saba koo guddicha koo kana kaadu kumni koo dhagaa igeerarsa koo. Leenca dulloome taane kan ilkaan irraa dhume hayyuu doofa'ee taane kan dubbiin harkaa dhume goota hidhame taane kan ari'een kaakkamne. Goota hidhame taane kan ari'een kaakkamne kanneessee jalaan baane kana laallatte gadheen gandaanuu dhaalte yartuun biyyaanuu baafte kana gubee na waada halkanii guyyaa na dee. Jiruudha maqaaf jirra jireenya maalii jirra lafa abbaa horii bite nuqilleensa irra jirra dilbii tuullannee hin qabnu dhibbisnee mooraa hin qabnu qonnaadhaa waliin baane daldaluuf humnaa hin qabnu dalaguuf carraa dhabne dala guf jarra damne taus kon ko da damne hindune jirra janna lubuga disankamne lubuga disankamne lubuga disankamne hiryo che kabrumana mayo me hiryo che bitamuna mayo me hiryo che bahara
Shakariti kwara fanisani sila shakarimba Shakariti kwara fanisani sila sibirantifa Sibirati jolle lakisani jolle nindubatu Shurupala skote nandungatu Bishan matisababa Ol tururan mokat tururani bishan mati sababa Ol tururan mokat tururani tutu dinadungadu Duratu matalu matulani Hawash naman jesisu Yani biya ifi naman rafisu Askot